46 minūtes.
Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
24. jūnija ziņas vieglajā valodā ar tām studijā Ģerts Auzāns. Valsts policija lūdz sabiedrības palīdzību Rīgā pazudušas pusaudzes meklēšanā. Policija informēja, ka 14 gadus vecā Viktorija Grīnberga sestdien pulksten vienos dienā izgāja no dzīves vietas Rīgā Ezera ielā un nav atgriezusies mājās. Meitene ir 1,6 metrus gara, tieva, acis tumši zaļā krāsā, gaiši mati līdz pleciem. Viņa bija ģērbusies zilas krāsas adītā jakā, melnos legingos, tumšos apavos. Policija aicina ikvienu, kuram varētu būt zināma meitenes iespējamā atrašanās vieta, zvanīt policijai pa tālruņa numuru 110. Jāņu nedēļas nogale uz Latvijas autoceļiem līdz šim bijusi salīdzinoši mierīga, tā atzīst valsts policijā. Ceļu satiksmes negadījumu un aizturēto dzērāju šoferu ir aptuveni tikpat, cik ikdienā. Aizturēti 10 autovadītāji, kuri pie stūres bija sēdušies alkohola reibumā, aizturēti arī 4 šoferi narkotiku reibumā. Līgo dienā un Jāņu naktī Latvijā notikuši 50 ceļu satiksmes negadījumi. Tajos 2 cilvēki gāja bojā un 21 savainots. Bojā gājušie ir avārijā Kocēnu novada Rubenē, tur vēl 3 cilvēki tika savainoti, bet šo negadījumu policija nesaista tieši ar Jāņu svinībām. Šo negadījumu izraisīja uz ceļa izskrējis Alnis. Kā ceļu satiksmē pagāja Jāņu diena un vakars, būs zināms pirmdien. Policija autovadītāju vērienīgas pārbaudes uz ceļiem turpinās līdz pirmdienas rītam. Šobrīd Latvijā ir augsta ērču aktivitāte, tā vērtē speciālisti. Mediķi atgādina, ka ērces parasti pieķeras Potīšu rajonā, karstākā laikā arī nedaudz augstāk. Apģērbs jāpielāgo tam, lai ērce nevarētu tikt zem apģērba. Un arī pastaigas laikā jāskatās, vai kaut kur nav pieķērusies ērce un tā jānotrauc. Turcijā šodien notiek prezidenta un parlamenta vēlēšanas. Līdzšinējā prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana un viņa valdošā Taisnīguma un attīstības partija ir liela nezināmā priekšā, jo ir liels iespējas, ka pēc 15 varas gadiem nāksies zaudēt spēcīgam sāncensim. Erdoganam uz pēdām min Muharrems Inci no lielākās opozīcijas partijas Republikāņu tautas partijas. Inci sola atjaunot labas attiecības ar Eiropas Savienību un stiprināt Turcijas demokrātiju un cilvēktiesības. Nīderlandes varas iestādes brīdina, ka ir apdraudētas pludmales pilsētas Rotterdamas apkārtnē. Rotterdamas ostā ir notikusi mazuta noplūde no tankuģa. Nenoskaidrotu iemeslu dēļ tankuģis ietriecies piestātnē un tam ir bojāts korpus. Ārkārtas dienestī mēģina savākt izplūdušo mazutu. Lielbritānijas princese Viljams šodien sāk vizīti tuvajos austrumos. Vizītes gaitā viņam paredzēts apmeklēt Jordāniju, Izraēlu un palestīniešu teritorijas. Vēl par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd plus 14 grādu silts, pūš rietumu vējš 4 līdz 10 metri sekundē, atmosfēras spiediens 757 mm, gaisa mitrums 81%. Naktī Latvijā gaidāms mākoņens laiks austrumos brīžiem skaidrosies, lielākajā daļā Latvijas ilgstošs lietus, dienvidu austrumos lietus mitēsies un veidosies migla. Vietā migla būs bieza un redzamība tajā slikta. Pūtīs lēns vai mērens rietumu puses vējš. Gaisa temperatūra naktī būs plus 7 plus 12 grādu robežās, valsts dienvidu austrumos gaiss atdzisīs līdz plus 5 grādiem. Rīt dienā gaidāms mākoņēns laiks brīžiem skaidrosies, lielākajā daļā Latvijas līs. Latgalē iespējams pērkona negaiss. Vējš būs lēns, gaiss sasils līdz plus 15 plus 20 grādiem. Izskan 24. jūnija ziņas vieglajā valodā.